Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 15 martie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Cui e frică în continuare de ministrul justiției Monica Macovei?
O nouă inițiativă de modificare a legii referendumului.
Și un nou episod din serialul Eu și câinele meu, Securitatea, de Neculai Constantin Munteanu. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele României, Traian Băsescu, a invitat partidele parlamentare, precum și Grupul pentru Minorități Naționale, să participe marți 20 martie la seria de consultări politice inițiate pentru identificarea unor soluții în vederea stabilizării situației politice. Modificarea. 10 parlamentari ai PSD, PNL, PRM și PC au depus la Senat un nou set de modificări privitoare la legea referendumului. Potrivit acestora, șeful statului nu mai poate organiza un referendum pe probleme de interes național dacă au fost demarate procedurile de suspendare a sa din funcție. Mai multe informații imediat în timpul programului. Începând cu 1 aprilie, factura la energie electrică se va scumpi cu maxim 4%, a anunțat președintele Autorității Naționale pentru Reglementare Energetică, Nicolae Opriș. Unul din motivele invocate pentru această scumpire este debitul scăzut al râurilor din acest an. Procesul de corupție în care este inculpat fostul premier Adrian Năstase s-ar putea suspenda ca urmare a unor excepții de neconstituționalitate ale unor texte de lege invocate de avocați. Înalta Curte de Casație urmând să se pronunțe în 22 martie. Potrivit rechizitorului Direcției Naționale Anticorupție, în perioada 2001-2006, folosind autoritatea și influența rezultate din funcțiile politice și administrative ocupate în stat, Adrian Năstase ar fi comis mai multe infracțiuni de corupție, antrenând și alte persoane. Mii de persoane au protestat astăzi la Budapesta împotriva premierului socialist Ferenc Gyurcsány, la ceremoniile care marchează Ziua Națională a Ungariei. Efective importante de poliție au fost desfășurate pe străzi pentru a împiedica repetarea protestelor violente care au durat câteva săptămâni anul trecut. Grupările de extremă dreaptă au anunțat că se vor alătura mitingurilor opoziției planificate pentru această seară. Se așteaptă ca participarea să fie de câteva zeci de mii de persoane. Ambasadorul Marii Britanii la Națiunile Unite a declarat că cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU plus Germania au căzut de acord asupra unui proiect de rezoluție prin care se înăspresc sancțiunile împotriva regimului de la Teheran. Planul va fi înaintat Consiliului de Securitate astăzi. Anterior, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a declarat că, în opinia sa, Consiliul de Securitate ONU nu are legitimitate și nu își poate impune rezoluțiile. La un meeting desfășurat astăzi în centrul Teheranului, Ahmadinejad a repetat că țara sa nu se va supune presiunilor internaționale și nu își va suspenda programul nuclear. Aflat la Berlin, general-locotenentul american Henry Obering, șeful Agenției Americane pentru Apărare Antirachetă, a dat din nou asigurări Rusiei că scutul defensiv antirachetă pe care Statele Unite intenționează să-l construiască în Europa nu este îndreptat împotriva Rusiei, ci este menit să apere Statele Unite și Europa de un posibil atac iranian. Elemente ale acestui scut defensiv vor fi amplasate în Polonia și Cehia.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Justiției Monica Macovei nu a modificat niciun act normativ adoptat de guvern și nici nu are competențe, potrivit legii, să transmită actele normative la Parlament. Se spune într-un comunicat al biroului de presă al Ministerului Justiției, în replică la acuzațiile lansate astăzi de premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Premierul a spus că ministrul Justiției ar fi modificat substanțial forma stabilită de guvern a legii Agenției Naționale de Integritate. Monica Macovei a spus în cadrul unei emisiuni televizate că unele legi suferă modificări pe drumul dintre guvern și monitorul oficial, o acuzație respinsă prompt de secretarul general al guvernului.
Cum se știe, eforturile Monica Macovei de a reforma actul de justiție în România și de a limita corupția au fost apreciate pe plan internațional, dar pentru mulți politicieni români, ministrul justiției este un ministru incomod. Relatează de la București Sabina Fati.
Cu o zi înainte de venirea Comisarului European pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, premierul Tăriceanu acuză pe Monica Macovei, ministrul Justiției, de nerespectare a regulilor. Ieri în Senat, Călin Popescu-Tăriceanu a făcut apologia legii de înființare a Agenției Naționale de Integritate, stădând pentru principiile acesteia. În acest fel, primul ministru a vrut să-i demonstreze lui Frattini că guvernul nu s-a opus niciodată acestei legi pentru care Comisia Europeană face presiune asupra României. Mai mulți înalți oficiali de la Bruxelles, între care și Frattini, au spus că s-ar putea activa clauza de salvgardare pe justiție dacă Bucureștiul nu pune pe picioare ANI, Agenția Națională de Integritate. Cu alte cuvinte, hotărârile judecătorești luate în România nu vor fi recunoscute în spațiul comunitar, situație ce alarmează mai ales companiile multinaționale. După discursul pro-ANI, Tăriceanu a criticat-o astăzi pe Monica Macovei, spunând că ministrul Justiției a trimis în Parlament o formă diferită a legii de înființare a agenției față de cea agreată în ședința de guvern, ceea ce în principiu e imposibil, fiindcă Secretariatul General al Guvernului se ocupă de trimiterea legilor adoptate de guvern în Parlament. Primul ministru vrea să arate că el și executivul sprijină principiile legii care ar urma să verifice felul în care și-au făcut înalții demnitari averile, dar că nu pot lucra cu o persoană precum Macovei, care nu respectă regulile, care nu este în stare să-și facă aliați pentru a putea să treacă această lege atât de necesară luptei împotriva corupției la nivel înalt. Călin Popescu-Tăriceanu încearcă, de fapt, să o discrediteze pe Monica Macovei în ochii oficialilor europeni, pentru că apoi să nu fie nevoit să argumenteze eventuala eliminare din guvern. Potrivit unor surse apărute în presa centrală, Tăriceanu ar pregăti săptămâna viitoare restructurarea prin care să-i scoată pe democrați de la guvernare. Primul ministru a negat această știre, dar mișcările din culise, acțiunile comune ale liberalilor cu opoziția, sugerează că mai devreme sau mai târziu ruptura s-ar putea produce. Pe de altă parte, însă, prezența PD în guvern poate fi oricând un alibi pentru PNL, care nu mai este nevoit să-și asume public alianțele cu extremiștii socialdemocrații și conservatorii. În ceea ce privește legea ANI, potrivit declarațiilor de parcurs făcute de Monica Macovei, cei mai vehemenți opozanți ai acestui proiect au fost ministrii UDMR, iar cel care a blocat trimiterea legii în Parlament a fost chiar primul ministru. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum ați auzit în știri, la Senat a fost depusă o nouă inițiativă pentru modificarea legii referendumului. Propunerea a venit de la senatori liberali și ai opoziției. Cu detalii din București, Radu Stănescu.
10 parlamentare, așa numitului patroater negru PSD, PC, PRM și PNL, au depus astăzi la Senat o inițiativă legislativă care îl vizează direct pe președintele Traian Băsescu. Este vorba de o nouă modificare a legii referendumului, prin care se elimină condiția participării a jumătate plus 1 din numărul total al cetățenilor înscriși în listele electorale pentru valabilitatea scrutinului. Cei 10 senatori și deputați au modificat textul articolului 5 din legea referendumului, eliminând prevederea care viza existența unei condiții de valabilitate în cazul consultării populației. Astfel, potrivit inițiatorilor, președintele ar putea fi demis mai ușor, respectiv cu majoritatea voturilor celor care participă la referendum, indiferent de numărul votanților. Proiectul legislativ este semnat, între alții, de liberalii Norica Nicolai și Titus Gheorghiov, de conservatorul Gavrilă Vasilescu, de social-democrații Antonie Iorgovan și Eugen Nicolicea, precum și de reprezentanții PRM, Gheorghe Funar și Mircea Costache. Observatorii spun că patroaterul negru speră astfel să-l demită mai ușor pe președinte într-un eventual referendum. În replică, liderul grupului PD din Camera Deputaților, Cristian Rădulescu, a declarat că democrații vor ataca la Curtea Constituțională, cea de-a treia modificare la legea referendumului, inițiată de cei 10 parlamentari. În orbirea lor au ajuns să ia sugestia Curții Constituționale cu totul pe tot și au introdus o prevedere ridicolă prin care un președinte ales cu 10 milioane de voturi poate fi demis cu 2 voturi, a afirmat deputatul democrat. Potrivit lui Cristian Rădulescu, cei 10 parlamentari au intrat cu bocanci în Constituție. Am încheiat citatul. Și tot astăzi, președintele PNSCD, Marian Miluț, a declarat că partidul pe care îl conduce nu va fi alături de PSD și PRM în demersul de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Marian Miluț a afirmat că atât referendumul pentru votul uninominal, cât și cel pentru suspendarea președintelui sunt niște gesturi inutile, chiar dacă președintele ar putea fi suspendat și poate și umilit spre satisfacția PSD-ului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Purtătoarea de cuvânt a președinției de la București, Adriana Săftoiu, a anunțat înlocuirea consilierului prezidențial pentru probleme de securitate națională și o serie de modificări în organigrama președinției. Traian Ungureanu analizează aceste modificări.
Modificările anunțate astăzi sunt o remaniere a administrației prezidențiale. Președintele a reacționat astfel la prelungirea situației de criză, care a uzat inevitabil aparatul din imediata sa apropiere. Mutările scot dintre colaboratorii președintului pe Sergiu Medar, probabil cel mai slăbit consilier al președinției. Medar a fost atacat în presă pentru nereguli în chestiuni legate de locuința dobândită pe filieră oficială și a avut o prezență ezitantă în două cazuri cheie. Disputa asupra inițiativei liberale de retragere a soldaților români din Irak și, mai nou, arestarea a doi muncitori români reținuți de poliția militară americană, tot în Irak. În ambele cazuri, prestația lui Medar a fost criticabilă sau greu sesizabilă și probabil că demisia lui e rezultatul acestor episoade. Înlocuitorul e Mihai Stănișoară, un civil trecut prin studii militare și rodat în funcții de conducere la Ministerul Apărării. Apariția lui Stănișoară scutește președinția de asocierea cu militare al căror trecut e contestabil sau vulnerabil. Schimbarea cheie vine însă din reorganizarea Departamentului de Politică Internă, acolo unde ar trebui să se afle busola și expertiza dinaintea acțiunilor prezidențiale. În condițiile de criză politică permanentă, acest departament trebuie să ducă greul și să gândească lucid. Numirea lui Sebastian Lăzăroiu e o deschidere. Lăzăroiu e un sociolog de sondaje reputat, iar intervențiile sale de presă recomandă un foarte bun analist. Prima sarcină a noului consilier prezidențial va fi să scoată președinția din starea semidefensivă în care a fost plasată în ultimele câteva săptămâni. Campania de deteriorare a președintelui pare legată direct de ideile sfătuitorilor grupați în echipa de imagine a primului ministru. Lăzăroiu va trebui să găsească antidotul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a acuzat recent România că prin politica reacordării cetățeniei românești moldovenilor care o doresc ar submina statalitatea și securitatea națională a Republicii Moldova. În acea declarație, guvernul Tarlev cerea partenerilor europene ai României să invite Bucureștiul la un comportament de bună vecinătate față de Republica Moldova. Europa Liberă a aflat însă că Uniunea Europeană nu consideră necesar și nici nu are dreptul să influențeze politica românească în domeniul cetățeniei. Mircea Țicudean.
Un purtător de cuvânt al vicepreședintelui Comisiei Europene, Franco Frattini, care este și comisar pentru libertăți, securitate și justiție, a declarat Europei Libere că numărul de pașapoarte acordate deja moldovenilor de către România se încadrează în limitele normale pentru țările Uniunii. Purtătorul de cuvânt Friso Roscomm-Ebing a mai spus că România este absolut îndreptățită să acorde cetățenie cui dorește.
The power of granting nationality to another person.
Puterea de a acorda naționalitate altor persoane și de a elibera pașapoarte este în mod cât se poate de limpede o competență a fiecărui stat membru în Uniunea Europeană. În acest caz, dreptul de decizie revine guvernului suveran al României. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a mai precizat în interviul acordat Europei Libere că România este asistată în prezent de Uniunea Europeană să definească mai clar procesul de reacordare a cetățeniei românești. El a mai spus că până la finalizarea noii legislații ar fi hazardat să anticipăm câți moldoveni vor primi până la urmă cetățenie română. Corespondentul nostru Eugen Tomiuc l-a rugat pe oficialul de la Bruxelles să comenteze unele articole apărute în presa vest-europeană care avertizau că sute de mii de moldoveni înarmați cu pașapoarte românești vor lua cu asalt piața muncii din țările bogate ale Uniunii Europene.
I think it is very unwise if we all, you know, would start to speculate on dramatic.
Domnul Ebing crede că ar fi neînțelept să vehiculăm cifre mari de milioane de moldoveni care vor deveni cetățeni români și implicit cetățeni ai Uniunii Europene. Deocamdată, a spus Ebing, România a acordat un număr redus de cetățenii și nu constituie un caz special în acest sens în Uniunea Europeană.
Mircea Țicudean și declarația purtătorului de cuvânt a vicepreședintelui Comisiei Europene.
Pentru președintele Statelor Unite George W. Bush, aceasta ar fi trebuit să fie o săptămână de promovare a politicii administrației sale în America Latină. Dar pe durata turneului său diplomatic în regiune, șeful executivului american a fost urmărit de scandaluri interne, ultimul dintre ele fiind afacerea demiterii a 8 procurori federali, în care este suspectată imixtiunea politicului. Cât de mare este acest recent cutremur politic american, e întrebarea pe care Mircea Țicudean i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Greu de anticipat deocamdată, dar nu ar fi exclus ca el să-l coste funcția pe ministrul justiției, Alberto Gonzalez. Este vorba despre demiterea anul trecut a 8 procurori federali americani, o mutare care a fost explicată la vremea respectivă ca fiind una administrativă, dar care se pare că a avut un substrat politic.
De ce este acuzat ministrul?
Două categorii de alegații, actul în sine și inducerea în eroare a Congresului. Despre un posibil amestec politic în demiterea procurorilor s-a aflat după ce a devenit publică corespondența prin internet cu privire la deciziile respective între șeful consilierilor ministrului Gonzalez și personal de la Casa Albă. Între timp, șeful consilierilor ministrului a fost obligat să demisioneze pentru că nu și-a informat colegii și superiorii, în speță pe ministru, în legătură cu ceea ce se întâmpla în culisele demiterilor. Alberto Gonzalez susține că dezinformat fiind, a ajuns să facă declarații incomplete în fața comisiilor Congresului American, una dintre acestea citate des în aceste zile, fiindcă politica nu joacă niciun rol în deciziile sale cu privire la procurori.
Ceea ce nu era adevărat?
Președintele Bush și ministrul Gonzalez susțin și acum că procurorii au fost demiși pe criterii de performanță profesională și că erorile au fost de comunicare cu Congresul. Pe de altă parte, corespondența prin e-mail dă la iveală că avocatul Casei Albe, Harriet Meyer, a propus la un moment dat demiterea tuturor celor 73 de procurori. Consilierul politic al președintelui, Paul Robe, s-a opus, dar a fost informat cu privire la ceea ce a urmat, între altele, înlocuitorul unuia dintre procurori prin un apropiat al său. Or, justiția este un domeniu în care separarea puterilor în stat este esențială pentru integritatea procesului.
Dar, pe de altă parte, acești procurori sunt oricum numiți politic în America.
Și președintele Bush și predecesorul lui, Bill Clinton, au înlocuit la începutul mandatului aproape toți procurorii. Acesta este un lucru normal în sistemul american. Dar procesul numirii necesită confirmare în Senat și chiar dacă forul legislativ era controlat de partidul președintelui, deliberările din Senat permit foarte rar promovarea unui jurist cu o agendă politică extremă. Ceea ce este mai puțin normal este ca, odată numiți, procurorii să fie judecați și înlocuiți în funcție pe criterii de performanță politică în timpul mandatului prezidențial. Ca și cazul judecătorilor de la Curtea Supremă, mulți dintre procurorii numiți de administrații acționează independent de cei care i-au promovat și uneori îmbrățișează doctrine juridice opuse. Ideea că politicienii le pot urmări activitatea și îi pot pedepsi dacă deviază de la linia ideologică este periculoasă. Ori democrații din Congres consideră că asta s-ar fi întâmplat în cazul celor 8 procurori federali și că, în plus, Ministerul Justiției ar fi indus în eroare forul legislativ.
Care ar fi rațiunea politică pentru înlocuirea procurorilor?
După alegerile din toamnă, Casa Albă a atras atenția Ministerului Justiției că unii dintre procurori nu urmăresc în justiție cu suficientă vigoare alegații de fraudă electorală vizându-i pe democrați. Republicanii îi acuză pe democrați că ar favoriza prezența la urne a unor persoane fără drept de vot sau domiciliate în alte circumscripții. Democrații le reproșează republicanilor că acolo unde ei controlează regiunea, descurajează minoritățile să se prezinte la vot. Se pare că de la Casa Albă și din anumite birouri ale Congresului, s-ar fi dorit ca procurorii să fie mai activi și să trimite un mesaj în legătură cu abaterile democraților. Această chestiune și altele, tot de natură politică, ar fi stat la baza demiterilor, susțin democrații din Congres.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Acum 70 de ani a fost dată publicității faimoasa enciclică papală antinazistă. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, evocă acest important document și încearcă să elucideze împreună cu un istoric german controversa legată de scriitorul Rolf Hochhuth, autorul unei piese critice la adresa papei Pius al XII-lea, acuzat că ar fi fost manipulat de KGB. William Totok.
În urmă cu 70 de ani, pe data de 14 martie 1937, Papa Pius al XI-lea a dat publicității enciclica în limba germană intitulată Mit brennender Sorge, cu îngrijorare arzândă. Circulana papală a intrat în istorie fiindcă suveranul pontif a condamnat în termeni vehemenți politica național-socialismului practicată în Germania de către regimul lui Hitler. Episcopatul romano-catolic a răspândit enciclica lui Pius, care a fost citită în Duminica Floriilor în mai toate bisericile din Germania. Gestapo-ul, poliția politică secretă nazistă, a reacționat cu un val de represiuni îndreptat împotriva catolicismului. Hitler personal a ordonat închiderea unor tipografii catolice. În opinia naziștilor, catolicismul trebuia suprimat și să dispară. dispară, fiindcă era considerat o religie universalistă, incompatibilă cu ideologia rasială și antisemită a statului național socialist german. Prigoana contra evreilor, romilor, homosexualilor, internarea acestor oameni în lagări de concentrare și proiectele de distrugere a lor fizică erau bine cunoscute Vaticanului. Succesorul lui Pius al XI-lea, Eugenio Pacelli, fusese ani de zile ambasadorul Vaticanului în Germania, după ce în 1939 a urcat tronul pontifical devenind Pius al XII-lea, întreaga lume a așteptat să-și ridice glasul împotriva represiunii naziste. Din motive niciodată elucidate, Pius al XII-lea a tăcut, preferând o politică a pașilor mărunți. Această atitudine l-a determinat pe dramaturgul german Rolf Hochhut să scrie piesa Vicarul. Premiera piesei a avut loc în anul 1963, 5 ani după moartea lui Pius. Hochhut l-a criticat în piesa amintită tocmai pentru că nu a protestat public împotriva uciderii evreilor de către naziști. Fostul general de securitate Ion Mihai Pacepa susține într-un articol publicat la începutul acestui an în revista americană National Review că a reușit să sustragă documente din arhivele Vaticanului cu ajutorul a 3 colaboratori deghizați în preoți. Prin această operațiune coordonată de KGB, Pius urma să fie compromis politic. Documentele, mai scrie Pacepa, ar fi fost puse la dispoziția lui Hochhut, care apoi a scris drama Vicarul. Hochhut a respins afirmațiile lui Pacepa. L-am întrebat pe istoricul german Georg Herbstritt, cercetător la Oficiul Federal pentru Administrarea Arhivelor Stasi, dacă tezele lui Pacepa sunt credibile.
Aș vrea mai întâi să vă mai dau un alt exemplu. În volumul 2 al Cărții Negre a Securității se vorbește despre demascarea și condamnarea a 2 colaboratori ai securității în Germania Occidentală în anul 1958. La scurtă vreme după acest incident, cei 2 au fi fost schimbați cu episcopul romano-catolic de Timișoara deținut, Augustin Pacha, și cu încă alte câteva persoane. La vremea respectivă, episcopul Pacha, însă, era deja mort de vreo 4 ani, deci el nu putea fi schimbat cu alte persoane. După câte știu, un astfel de schimb a avut loc, într-adevăr, schimbul nu-l viza pe Augustin Pacha. Desigur, a existat acțiuni ale serviciilor secrete răsăritene îndreptate împotriva Vaticanului. Dacă ținem cont de exemplul pe care tocmai l-am relatat, atunci e destul de limpede că nu pot să acord tezelor lui Pacepa o credibilitate prea mare.
Nu numai Georg Herbstritt, autorul unui studiu despre relațiile Stasi-securitate, respinge tezele lui Pacepa, ci și ziarul Süddeutsche Zeitung. Într-un amplu articol apărut astăzi, ziarul califică asecțiunile fostului general de teze tributare unui conspiraționism gălăgios. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineața, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara, în fiecare zi lucrătoare, vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Strășeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
A venit și ziua recrutării mele ca informator al securității. O zi mare pentru Băru Costel Securistul. După mai bine de 3 ani de studiu și de șantaj, mai mult sau mai puțin discret, la 26 decembrie 1973, capitanul Costică Tănase întocmește un referat cu, citez, propuneri de recrutare în calitate de informator al numitului Munteanu C. Nicolae, redactor la redacția cultural-artistică, secția film din studioul de televiziune. Motivația? În cadrul redacției culturale artistice a studiului de televiziune se ridică multiple aspecte pe linia supravegherii informative generale, atât asupra unor elemente ce fac parte din acest sector, cuprinse în cadrul evidenței dosarului de obiectiv, cât și în ceea ce privește unele activități pe linia realizării emisiunilor cultural-artistice sau a creierii unor filme de televiziune în colaborare cu instituții similare sau case de filme din străinătate, se impune recrutarea unui informator cu bune posibilități de informare. Am încheiat citatul. Hotărât lucru, securitatea veghea și n-avea liniște nici în zilele Crăciunului. Dacă în a doua zi de Crăciun Costel făcea referatul, în a treia zi s-ar fi întâlnit cu mine și scrie cu mânuța lui, citez: la întâlnirea avută cu candidatul munteanu C. Nicolae, în ziua de 27 decembrie, AC, i-am atras atenția asupra deplinei conspirativități care trebuie să stea la baza colaborării cu organele noastre, să dovedească sinceritate și obiectivitate în furnizarea informațiilor, corectitudine în raporturile de muncă cu organele de securitate, să nu divulge nimic în legătură cu activitatea de colaborare secretă, indiferent de persoană, funcție și grad de rudenie. Cu aceeași ocazie, candidatul și-a ales numele conspirativ de Călin. Numai că întâlnirea a avut loc doar în capul vărului Costel. Pentru că oricât de teamă mi-ar fi fost de el, în ruptul capului nu mi-aș fi pierdut timpul în a treia zi de Crăciun să mă întâlnesc cu un securist. În fine, grăbit cum era, capitanul Costică Tănase n-are liniște nici la sfârșit, dar nici la început de an. Pe 26 decembrie 1973 eram propus spre recrutare, pe 4 ianuarie 1974 eram deja recrutat, citez, în scopul încadrării informative a unor elemente aflate în supravegherea informativă a dosarului de obiectiv din cadrul redacției emisiunilor cultural-artistice. În acel moment însă nu mai eram cu nimic de folos, pentru simplu motiv că de 3 luni de zile nu mai lucram în obiectiv, ca să zic așa. Mă transferasem de la televiziune la revista Cinema. Pe scurt, vărul Costel își mințea șefii sau, cu complicitatea lor, își făcea cu mine planuri la turnători. La 16 ianuarie 1974 își mințea din nou șefii într-un raport scris în care susține că ar fi aflat de la mine că mă transferasem de la televiziune la revista Cinema, începând cu data de 15 ianuarie 1974. Ceea ce iarăși este fals, transferul având loc la 1 octombrie 1973, fapt pe care îl pot dovedi cu acte. Nu știu de ce mi-a ales numele conspirativ Călin, de acordul meu nu poate fi vorba, poate de la Călin Nebunu, dar nu cred, securistul Costel era doar organ și organul n-are fire de poet. În referatul în care propunea recrutarea, Neacostică susține că singur mi-am ales acest nume, dar e vorba de o falsă memorie sau minte. Costică mai zice acolo că aș fi acceptat să fiu informator, considerând această activitate o datorie patriotică a fiecărui cetățean. Iarăși falsă memorie sau minciună. Oricum, asta mă scutește de întrebarea dacă am primit și bani. Sigur, povestea cu numele conspirativ, cu datoria patriotică, trebuiau consemnate într-un angajament. Nu sunt. Nici angajamentul nu există, nici măcar unul fals. Pentru simplu motiv că niciodată n-am semnat un angajament și nici vreo notă informativă semnată Călin n-am dat. Pe scurt, vărul Costel m-a făcut informator, dar a uitat să mă anunțe. Simplă greșeală. Nu e singura. Vărul Costel comite greșeli pe bandă rulantă și despre ele vom vorbi săptămâna viitoare. Până atunci, s-auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, în fiecare joi, la Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă Direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, astăzi la ora 21, obișnuitul program, Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct. We'll be right back.